Бишкекте саат 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби 11 декабрь таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө Каректе Евразия жана Данисте телепрограммаларыбыздын радио үчүн чыгарылыштарын угаласыз. Таңкы азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде андын назарыңызда Каректе Евразия телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышы, аны кабарчыбыз Айзада Касмалиева сунуш кылат.
Евразия чүркүмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялар топтобу менен эфирде Каректе Евразия программасы кутман кечимиздер менен алдыдагы жарым саатта. Өзбекстанда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп күтүлгөндөй эле Шавкат Мирзиёев жарыяланды. Өлкөнүн эгемендик тарыхындагы 5-чи бирок кезексиз президенттик шайлоо ушул жекшемби күнү болду. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин айкели тургузулду. Бул президенттин урматына коюлган 2-чи эстелик болуп саналат. Түштүк Кореяда парламент мамлекет башчысы кириптер болгон саясий жаңжал боюнча расмий иликтөө баштады. Парламенттик оппозиция мурдагыдай эле президентке импичмент жарыялоо демилгесин көтөрүүдө.
Келечегимди жана анын ичинде мөөнөтүмдү кыскартууну парламентке калтырам.
Өзбекстанда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп күтүлгөндөй эле Шавкат Мирзиёев жарыяланды. Өлкөнүн эгемендик тарыхындагы 5-чи бирок кезексиз президенттик шайлоо ушул жекшемби күнү болду. Расмий 4 талапкер атандаштырылган шайлоодо Мирзиёев жеңишке жетери, мурдагы мамлекет башчысы Ислам Каримов дүйнөдөн өткөн соң быйыл сентябрдын башында президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалгандан кийин эле билинген. Бүгүнкү программабызда дегенде коңшу өлкөдөгү шайлоого кайрылабыз. Назарыңыздарда Али Токтокуновдун телебаяны.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, жекшемби күнкү добуш берүүнүн натыйжасында Шавкат Мирзиёевди шайлоочулардын 88.6% колдоду. Ал эми добуш берүүгө каттоодогу шайлоочулардын дээрлик 88% жакыны же 20 миллиондой шайлоочунун 18 миллион чамалуусу келди. Бул маркум Ислам Каримовдун 2015 жылдын жазында акыркы жеңишиндеги шайлоо көрсөткүчүнөн бир аз төмөн дегенди билдирет. Анда добуш берүүгө жалпы элдин 91% келди, 90%дан бир аз ашууну колдоду деп жарыяланган. Ташкентте шайлоо бекетине үй бүлөсү менен барган башкы талапкер Шавкат Мирзиёев добуш берүү күнү өзү эч нерсе айткан жок. Бирок кеңири коомчулук Ислам Каримовдун ордун басып жаткан инсандын үй бүлөсүн көрүүгө биринчи рет мүмкүнчүлүк алды.
Келерки жылы Кудай буюрса жашообузда жакшы өзгөрүүлөрдү, тынччылыкты, бакубатчылыкты күтөбүз. Ылайым турмушубуз мындан ары жакшы болсун.
Мана азыр көрүп аткан болуп.
Жакындан бери биз жакшы өзгөрүүлөргө күө болуп, кубанып турабыз. Өлкөбүздө оң жылыштар мындан ары да болушун каалайм.
Диярыбызда мындан ары жакшылык эле болуп.
Дешти шайлоо бекеттеринен кабарчыларга сүйлөөгө макул болгон айрым өзбек тургундары. КМШ жана Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулары адаттагыдай эле Өзбекстандын бул жолку шайлоосунда эркин, атаандаштык шартында ачык айкын, демократиялуу өттү деп баалашты. Добуш берүү жараяны жакшы уюштурулганына көңүл бурушту. Өзбек шайлоосуна ЭККУ уюмунун байкоочулары да көз салышты.
Европада капсыздык ва хамкорлук ташкилотуна
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктар боюнча бюросу быйыл бизге кеңейтилген миссиясын жөнөттү. Бул Өзбекстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарды дегенди билдирет. Себеби биз эл аралык демократиялык принциптерге ылайык ачык, эркин жана адилет шайлоо өткөрүүнү убада кылганбыз. ЭККУ'нун кеңейтилген миссиясынын келиши биздин шайлообуздун аброюн көтөрөт.
Биздин шайлооларыбызды жана да аброюн ашырат.
Батыштык байкоочулар Өзбекстандын эгемендик доорундагы буга чейинки шайлоолорунун бирин да эл аралык стандарттарга шайкеш деп баалаган эмес. ЭККУ миссиясы бул шайлоо боюнча өз бүтүмүн азырынча айта элек. Мурдагы мамлекет башчы Ислам Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийин быйыл сентябрда бийликтеги эки тизгин бир чылбырды дароо эле колго алган премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевке бул ирет Өзбекстанда расмий каттоодон өткөн 4 партиянын калган үчөөсүнүн талапкерлери да атаандаш катары чыгарылды. Али Токтокунов, Азаттык.
Өзбекстандагы шайлоо темасын эми студиядагы интервью менен улантабыз. Аны Прагадагы студиядан кесиптешим Улан Алымкулу жүргүздү.
Алишер Азаттыктын студиясына куш келипсиз. Өзбекстандагы эгемендик доорундагы буга чейинки шайлоордун табиятынан кыргызстандыктардын ичинде азаттыктын угарман көрөрмандар жакшы кабардар. Ошентсе да бул шайлоодо бул шайлоонун табияты мурдагыдан өзгөрдү деп айтыш кыйын го. Ошентсе да мунун бир сырткы фасады, башка элементтеринде бир өзгөрүү болду азыркы шайлоодо.
Да, вы абсолютно правы. Действительно, о выборах...
Ова, сиз туура айтып жатасыз. Шайлоодо бир аз өзгөрүүлөр болду, бирок сырткы түс бөлүндө, фасадында гана. Белгилей кетчү эң башкы нерсе элдин көтөрүңкү маанайы. 25 жыл бою жалгыз бир адамды шайлаган процессти элестетип көрсөңүз, эми жараянда жаңы адамдын пайда болушунун өзү маанайга жаңы импульс берет го. Андан сырткары бийлик кандайдыр бир формалдуу жаңылыктарды киргизүүгө аракеттенди. Биринчи жолу добуш берүү телеканалда түз көрсөтүлдү. Каримовдун доорунда мындай түз эфир деген болгон эмес. Элдер добуш берсин деп коомдук транспортту бекер жүргүзүштү. Үгүт-өнөктүгүндө активдүү иш-чаралар өттү. Шавкат Мирзиёевдин сүрөтү түшүрүлүп, менин президентим деген жазуусу бар жеңүүчүлүк көйнөктөр таркатылды. Бул жолку шайлоонун мына ушуга окшогон үстүрт өзгөрүлгөнүн көргөн эксперттер бул чыныгы шайлоо болду деп айтыштан тартынышат болуш керек.
Как бы говорит о том, что это действительно выборы, наверное, многие эксперты бы побоялись.
Бул шайлоодо да тиги өзбекстандыктар жана үмүтү чоң деп айтпадыңызбы? Шайлоонун жүрүшү, добуш берүү күнү да мына кабаштар кепке тарткан өзбекстандыктар мына ошондой ойлорун билдирип жатышты. Ушу карапайым калк кандай бир мындай бир өзгөрүүлөрдү күтүүдө да? Биз билебиз эми анча мынча саясий айыпкерлер абактан чыкты, анча мынча бир мындай бир боштондуктан бир кабар берген бир кадамдар жасалды жаңы президент тарабында. А мындан ары да ушу карапайым өзбекстандыктар, орто жана чакан бизнес эмне өзгөрүүлөр күтүүдө да? Эмнелер күтүүдө?
Действительно, на самом деле сейчас большие надежды возлагаются.
Шайлоодон кийин ишке киришип турган өкмөткө бир топ үмүт артылууда. Алардын эң башкалары учурда өтө курч турган электр жарыгы, газ менен камсыздоо, ишкердик үчүн улуттук валютанын конвертациясын ишке ашыруу. Инвестициялык климат анча жакшы жолго коюлган эмес. Ушул сыяктуу маселелер чечилсе дешет. Дагы бир кызыктуу жагдай. Карапайым өзбекстандыктар Каримовдун саясаты улантылса деген тилегин билдиришет. Маселен, кайсы нерселерди айтасыз деп сурасаңыз, эң кызыгы алар Каримовдун саясатына кирбеген нерселерди санай башташат. Бул эми бир чети баш айланткан, бир чети күлкүлүү жагдай. Жалпысынан айтканда, элдин үмүтү чоң жана алардын айрымдары аз-аздан ишке аша баштаган сыяктуудай.
Некоторые из них потихоньку как бы начали реализовываться.
Өзбекстанда мына сыртка чыгуу үчүн да бир виза талап кылынат да, экзит виза деген бир түшүнүк бар, туурабы? Ошол Советтер Союзунан калган. Ошол тартип жоюлушу мүмкүнбү мисалы?
Об этом пока еще никто не говорит.
Бул тууралуу азырынча эч ким айта элек. Мындай тартипти жоюп салуу андай татаалдуу эле иш эмес. Бул маселе чукул чече турган иштердин күн тартибинде турбайт. Ал эми адамдардын эң эркин ары бери каттоосу, саякатка чыгышы бул башка маселе. Булар эми чечиле турган иштердин сабында болсо керек. Жаңы өкмөт ишке киришкенде коңшулар менен мамиле кайра жандана баштады.
Отношения с соседними странами восстанавливаются потихоньку.
Рахмат сизге.
Ал эми Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин айкели тургузулду. Талдыкорган шаарында орун алган айкелдин ачылышы президенттин күнүн майрамдоонун алкагында уюштурулду. Назарбаев өзү бул күндү тарыхый күн деп атап, Казакстанды бакыбаттуулуктун өнүгүүнүн символу экендигин белгиледи. Назарбаевдин 4 метрлик айкели колдон жасалып, 4,5 метрлик бийиктеги граниттин үстүнө орнотулган. Nur.kz сайтынын маалыматында бул президенттин урматына коюлган экинчи эстелик болуп саналат. Алгачкысы Алматы шаарындагы биринчи президенттин сейил багында турат. Өлкө башчысынын барельефи Астана шаарындагы Меңгилик эл монументинин бетинде чегерилген. Эми Түштүк Кореянын президентинин жагдайына токтололу. Президенттин кызматтан кетиши тынч демонстрациялар аркылуу бир нече аптадан бери талап кылынып жаткан Түштүк Кореяда парламент мамлекет башчысы кириптер болгон саясий жаңжал боюнча расмийликтөө баштады. Парламенттик оппозиция мурдагыдай эле президентке импичмент жарыялоо демилгесин көтөрүүдө. Түштүк Кореядагы азыркы саясий жаңжалдын соңку өнүгүшүн Зейнеп Мартбек кызы баяндайт.
Борбор кала Сеулда адеп башында 10 миң деген, андан кийин 100 миң деген адамдар катышкан нааразылык акциялар дем алыш күндөрү кечинде өтүп жатканына 6-нчы аптага аяк басып калды. Өткөн жумада болсо президентке каршы демонстрацияларга дем алыш эмес, иш күндөрү жергиликтүү жумушчулар да чыгышты.
Өзі 3-ча тамарыл тұңесі.
Қоғамчылық 3-чі қайрылуысында президент Пак Кын Хэ биліктен тоқтоусыз кетерін жариялайды деп күтүшкөн. Бирок ал бетпақтық қылып, қылмыштуу иштерге барғанын такай четке қағып, қачан қызматтан кетерін чечүүнү эми улуттук ассамблеяга таштап койду.
2012 жылкы шайлоодо элдин 51% колдоосуна ээ болгон Пак Кын Хэни Түштүк Кореялыктар азыр эч расмий кызмат ээлебеген курбусу мамлекеттик иштерге кийлигишип, күмөндүү кайрымдуулук корлоруна жеке компаниялардан миллиондогон доллар акча өндүрүүсүнө мүмкүндүк берген деп күнөөлөшүүдө. Мындан улам президенттин курбусу делген Чхве Сун Силайым мурдагы расмий кеңешчилердин экөө камакка алынган болчу. Сеулдун бул ишти иликтеп жаткан прокуратурасы президент кылмышка шектүү ал 3 адам менен келишип алган деген бүтүмүн да жарыялаган. Буга чейин элинен 2 ирет кечирим сураган президент Пак Кын Хэ мына ушундай жагдайда өткөн аптада кызматтан кетүүгө даярдыгын жана мунун шарттарын айтууга аргас болду.
Чонун Че тетоңнёңжик имги.
Келечегимди жана анын ичинде мөөнөтүмдү кыскартууну парламентке калтырам. Бийликтеги жана оппозициядагы партиялар өз талкууларынан кийин саясий толкундоо, боштук тобокелчиликтерин азайтып, бийликтин туруктуу кетишин камсыздоочу тартипти иштеп чыгышса, кызматымдан мыйзамга ылайык чегинем.
Тетоңнёңчикесо мүлөнагесимнида.
Деген президент Пак Кын Хэнин бийлик мөөнөтү 2018 жылдын февралында аяктамак. Ал эми кийинки кезектеги шайлоо келерки жылдын декабрында өтүшү керек. Парламенттин атайын комитети президент кабылган саясий жаңжал боюнча учурда иликтөө да баштады. Оппозиция болсо маселени импичмент жолу менен чечүүнү сунуш кылууда. Бул үчүн парламенттеги 300 депутаттын кеминде 200'нүн колдоосу талап кылынат. Оппозициядагы 3 партия азыр парламентте 165 добушка ээ. Калган орундар президент Пактын партиясына таандык. Чыгыш Азиянын эң өнүккөн 2 демократиясынын бири саналган Түштүк Кореяда буга чейин президентке импичмент акыркы ирет 2004 жылы жарыяланып, бирок анда Конституциялык сот тарабынан четке кагылган. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын Каректе Евразия программасынын кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Аны мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Азыр мындан аркы баяндардын мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Украинада мектеп интернатында иштеген мугалим өзү тарбиялаган окуучусун белгисиз жарандарга сатып жибере жаздады. Ал 10,000 доллар пайда көргүсү келгендиги айтылууда. Казакстандын абак жайларында кылмыш дүйнөсү менен диний экстремисттик агымдардын өкүлдөрүнүн биригип чырмаша баштаганы кооптонууну жаратууда. Динаятчылар азгырылгандарды салттуу динге кайтаруу аракетинде. Тажикстанда күрүгүлү элдик эпосун айткан бир эле ырчы бар. Хотам Хакимов эпосту жана аны аткарууунун уникалдуу стилин жаштарга мурас калтыргысы келет. Эми башка окуялардан. Украинада бала сатууга шектелген мугалимдин окуясы коомчулуктун көңүл жордоондо турат. Харьков шаарындагы атайын мектеп интернатында иштеген мугалим өзү тарбиялаган окуучусун белгисиз жарандарга сатып 10,000 доллар пайда көргүсү келген. Мектеп жетекчилиги жана жамааты көп жылдык стажы бар кесиптешинин мындай кадамын түшүнө албай турган чагы.
Бул мектеп интернатынын мугалими окуучуну кардарга берип жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Бул аял өспүрүм кызды мурда макулдашкан кардардын автоунаасынын жанына алып келип, акчасын алып кете турган болгондо кармалды. Кызды сатууга кардар издеп жаткан аял тууралуу полиция кызматкерлери 4 ай мурда маалымат алышкан. Мындан улам алар кардардын кейпин кийип, аялдын иш аракетин байкоого алышкан.
Девочка из многодетной семьи.
Кыз көп балалуу, начар жашаган үй бүлөдөн экен. Ата-энеси ичкиликке берилип кеткендиктен кыз дээрлик интернатта жашап жүрүп.
Чем большую часть времени несовершеннолетняя проводила в специнтернате.
Кылмышка шектүү тергөө менен кызматташуудан баш тартууда. Көрсөтмө дагы бербей жатат. Интернаттын жетекчилиги дагы азырынча окуяга байланыштуу комментарий берүүдөн карманып турушат. Мугалимдер болсо кесиптешинин мындай жолго баруусуна такыр эле ишене албай жатканын айтууда. Кылмышка шектүү бул окуу жайда көп жылдар бою балдарга тил, адабият сабагынан сабак берчү.
Она работает очень давно. Нареканий на ее работу у нас никогда не было. Все просто как отреагировали, в шоке.
Полициянын маалыматында мугалим кызды сатуу үчүн кардарларды жеке байланыштары аркылуу издеген. Ал тургай ал максатын ишке ашыруу үчүн криминалдардын дүйнөсүн да байкап көргөн.
Ей вообще было все равно, куда этого ребенка заберут. На органы, в рабство, в попрошайничество. В любое использование ей было все равно. Она не интересовалась, куда заберут этого ребенка. Или это будет просто усыновление, или ей клиенты не называли, куда заберут. Ей, когда намекнули, а вы не боитесь, она сказала, мне все равно. То есть в этих переговорах, когда договаривались, вопрос, на что этот ребенок куда-то нужен, не поднимался.
Прокуратура мугалимге карата чара көрүү боюнча сотко документтерди камдап бүттү. Эгер 52 жаштагы мугалимдин күнөөсү толугу менен далилденсе, ал 15 жылга эркинен ажыратылат.
Мектеп-интернатынын окуучусунун куткарылышы бул билинип калган бир эле учур, а билинбегени канча. АКШнын кулчулук боюнча быйыл жарыялаган баяндамасында адам сатуунун курмандыгы болуп, кулчулук деңгээлинде жүргөн адамдардын саны ушул тапта 20 миллион экендиги айтылган. Алардан адам сатуучулар жылына 150 миллиард доллар киреше табууда. 420 беттик жылдык баяндамада 200 өлкөдөгү адам сатууга каршы күрөшүү кулчулук темасы кенен иликтенген. Балдардын, аялдардын, чоң кишилердин дагы жан чыдагы сенгектерде жыныстык катнашка мажбурланган мисалдар жыйналган. Чөркөмдүн тиричилик өзгөчөлүгүнө жараша балык чарбасында, курулушта, согуш аймактарында, пахта талааларында, сексуалдык кулчулукта жана башка жактарда кулчулукта жүргөндөр миллиондоп саналары эсептелген. Адам сатуу кулчулуктун курмандыгы болуп же диний радикалдардын азгырыгына туш болуп согуш талааларына жөнөп кеткен. Коркунучтуу идеологиянын торуна илинип өз мекенинде террордук аракеттерди ишке ашырган көрүнүштөр азыр дүйнө коомчулугунун көңүл чордонда турган көйгөйлөрдөн. Бул күндөрү Казакстандын абак жайларында кылмыш дүйнөсү менен диний экстремисттик агымдардын өкүлдөрүнүн биригип чырмаша баштаганы кооптонууну жаратууда. Мындан улам динаятчылар абак жайларында экстремизм жана терроризмге айыпталып жазасын өтөп жаткандар менен бир жылдан бери атайын иш алып барууда. Ар бир колонияга диний башкармалыктын бирден өкүлү бекитилип, темир тур артындагы жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Бир жыл ичинде динаятчылар 186 соттолгон жаранды салттуу динге кайтарып, дагы 96 киши өз калоосу менен экстремисттик идеялардан баш тартканын билдирүүдө.
Бүгүнкү күндө абак жайлары экстремисттик уюмдарга адамдарды азгыруунун бир булагы болуп калганы жашыруун эмес. 2000-чи жылдардын башында түрмөлөрдө терроризм жана экстремизм үчүн айыпталып соттолгондор пайда боло баштаган. Теологиялык чолук түшүнүгү бар мындай жарандар абактагы башка кылмышкерлерге таасирин күчөтүп олтуруп, акыры кылмыш дүйнөсү менен диний экстремисттик агымдардын өкүлдөрү биригип чырмаша баштаган. Түрмөлөрдөгү диний азгырыктардан улам бийлик андагы сыйынуу жайларынын баарын жабууга аргасыз болгон. Ушул тапта диний башкармалык терроризм үчүн айыпталгандарды өзүнчө колонияда кармоо зарылдыгын айтып жатышат.
Менин жана диний башкармалыктын көз карашында экстремизм, терроризм үчүн соттолгондор жана салттуу эмес диний агымдарды ээрчигендер өзүнчө кармалышы керек. Анткени бул деген идеология, эсиңиздерде болсо, ал тургай совет мезгилинде саясий негизде соттолгондорду Ленинградда өзүнчө түрмөдө кармачу.
Казакстанда соңку кезде экстремисттик агымдардын өкүлдөрү тарабынан жасалган кылмыштар көп каттала баштагандыктан муфтият атайын бөлүм ачкан. Андагы динаятчылар абак жайларында соттолгондор менен иш алып барат. Өз ара сүйлөшүү баарлашуу учурунда адистер жарандардын радикалдык агымдарга азгырылуусунун себептерин аныктаганга аракет кылышат.
Арнайы диний билим
эмне үчүн жарандар экстремисттердин торуна иринип жатат? Анткени аларда дин тууралуу базалык билими жок. Сүйлөшүү учурунда көпчүлүк соттолгондордун салафизм агымынын негизги түшүнүктөрү, постулаттары туурасында маалыматы жоктугун көрүүгө болот. Башкача айтканда, булар мурда кийин диний көз карашы калыптанбаган светтик коомдун эле өкүлдөрү. Дал ушул категориядагыларды экстремисттер азгырып жатышат.
Экстремисттик топторду ээрчигендердин санынын өсүп баратышынын дагы бир себеби бул жаштардын социалдык жактан камсыздалбагандыгы. Сабатсыз, жумушу жок адамды акыйкат коом курабыз деп башын айлантуу абдан оңой. Ички иштер министрлиги радикалдык азгырыктарга туш болгондордун портретин мындай деп сүрөттөйт.
Көпчүлүгү айыл жеринен чыккан 25-35 жаштагы аз камсыз үй бүлөдө чоңойгон, орто билими бар, соттолгонго чейин туруктуу жумушу болбогон жарандар. Алардын үй бүлөсү дагы коомдун аялуу бөлүгүнө кирет. Алардын келинчектери иштебейт, үйдө бала менен болуп тиричилик менен алектенет. Пенсия курагындагы ата-энелери анда санда жардам берет. Радикализация маселесин изилдеп олтуруп, анын бирден бир себеби социалдык жактан камсыздалбагандык, корголбогондук экенин тастыктоого болот.
Социальная незащищенность.
Казакстанда салафизм агымын ээрчигендер басымдуулук кылат. Укук коргоо органдары Актөбө жана Алматыда болгон куралдуу кол салуунун катышуучулары салафиттер болгонун моюнга алганы менен, бирок расмий түрдө салафизмдин идеологиясына тыюу салууга шашпай турушат.
Салафиттик агымдагы тулганы
салафизмге азгырылган адамды салттуу ишенимге кайрып келүү бир топ татаал иш. Салафизмге тыюу салуу укуктук жактан дагы кыйын болуп жатат. Анткени бул агым өлкөдө диний бирикме катары катталган эмес.
Не зарегистрировано как религиозное объединение.
Азыр 67 түзөтүү мекемелеринде терроризм жана экстремизм боюнча 400 киши жазасын өтөп жатат. Муфтиятта түзүлгөн атайын топтун бир жылдык ишин негизинде 186 киши салттуу динге кайтарылган. Дагы 96 киши өз каалоосу менен бул идеологиядан баш тарткан.
Бул арада Казакстандын Актөбө шаардык соту террорчулук боюнча айыпталган 29 адамды күнөөлүү деп тапты. 29 соттолуучунун 7 террорчулук, киши өлтүрүү, террорчул топторду түзүү жана мыйзамсыз курал алып жүрүү беренелери боюнча өмүр бою эркинен ажыратылды. Ушундай эле айыптар менен 2 соттолуучу 22 жана 25 жылга эркинен ажыратылды. Дагы 18 адам террорчул чабуулдары тууралуу кабар бербегени үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин түрмөгө кесилди. Калган 2 адам кылмышкерди калкалаган деген айып менен 4 жылга чейинки абак жазасын алышты. Июнь айында исламчыл согушкерлер делген 25 киши Актөбөдө чабуул уюштуруп, 5 жайкын тургунду жана 3 коопсуздук кызматкерин өлтүрүшкөн. Коопсуздук күчтөрү алардын 18 атып өлтүрүп, калгандарын камакка алган. Президент Нурсултан Назарбаев бул чабуулдарды исламдын салафи багытын карманган адамдар уюштурганын билдирген. Абактагы радикализм көйгөйү Кыргызстан үчүн дагы жаңылык эмес. Былтыр 2015 жылы октябрь айында Кыргызстандагы номер 53 түрмөдөгү кызматкерлердин өлүмү менен коштолгон каргашалуу окуя системанын ичиндеги көйгөйдү сыртка алып чыккан эле. Түрмөдөн качкан 9 киши 3 түрмө кызматкерин өлтүрүп, бирөөнү оор жарадар кылган. Алардын көпчүлүгү террорчулук үчүн айыпталгандар эле. Бүгүнкү күндө абак жайларындагы диний терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанда дагы муфтият менен жаза аткаруу кызматы биргелешип иштеп келе жатат. Жаза өтөө жайындагы радикализмдин үрөнүн сепкен кылмышкерлер кандай көзөмөлдөнүүдө жана алар менен динаятчылардын иштөө аракети кандай жыйынтыктарга алып келүүдө? Бул туурасында Азатка муфтияттын өкүлү Эстебес Ажыкулов маек курган эле чогуу тыңдасак.
Экстремисттик террористтик иш аракеттер үчүн түрмөгө түшкөн, түшүп калган, баягы азынган кылмышкерлер бар да эми, туурабы? Оор кылмыштар менен түшкөн ошол. Алар сиздерге кандай карайт? Себеби алар билесиздер, баягы дин чөйрөсүнө да динге аябай кызыккан, динге берилген адамдар, ошо диний идеологияны айынан ошол жерде отурушат. Алар сиздерге кандай карайт?
Ал жерде азыр мисалы ошо Сирияга барып келген, башка бир согуш өтүп күчөп аткан жерлерге барып келген адамдар отурат. Бул деген мен түшүнбөй эле барып алыпмын, арабча бир сөз билбей эле ушул экен ислам, ушул экен акыйкат экен деп барып алыпмын, кел жер эчтеке түшүнбөй интернеттен окуп ал эле деп кайра алар өкүнүп моңолуп атышат. Эметип биз барып түшүндүрүп, эй пайгамбарыбыз айткан эң жакшы ошол биринчи ыйман, ден соолук, анан тынчтык. Тынчтык болсо илим болот, билим болот, тынчтык болсо баары жакшы болот деп түшүндүрсөк түшүнүп атышат. Эми жаштар да, көбүнчө жаштар.
Билесиздер, отургандардын, баягы түрмөдө отургандардын көпчүлүгү экстремисттик баягы кылмыш үчүн соттолгондордун көпчүлүгү Хизбут Тахрир уюмуна мүчө да. Алар сиздерге суроо беришеби, мисалы үчүн мамлекеттин саясаты шарият тууралуу же болбосо халифат тууралуу?
Айтып кеттиңиз, ошо мындан бир 10 жыл, 15 жыл мурун күч болчу бул нерсе, аябай күчтүү болчу. Анан биз ушу иш жүрүп аткан себеби менен кудайга шүгүр азыр Хизбут Тахрирден өтө деле мындай таасири жок да. Уже кайтканы кайтып, кайтпаганы түшүнүп, анан өтө деле түрмөлөрдө ачык айта алам, мен барып жүргөн адам катары айта алам, өтө деле бир мамлекетке же өкмөткө же бизге коркунуч келтире турган даражада эмес, ал басаңдап калды.
Ал эми мисалы үчүн ошол жерде айтыла турган сөздү, ошол күнкү айтыла турган сөздүн баяндын темасын өзүңүздөр аныктайсыздарбы?
Ооба, ошол машвара кылып өзүбүз ошол мен менен барып аткан адамдар илим билими бар, имам Дават Бөлмаш Шейх булар өзү барат. Анан эми биздин деле башыбыз экөө эмес да. Ошончо аманатты алып барып аткандан кийин мен деле мисалы бул жерде мугалим болгонума уже 15 жыл болуп калды. Анан кудайга шүгүр ошол ачык айтканда бандити менен сүйлөшөбүз, байы менен сүйлөшөбүз, падыша менен сүйлөшөбүз, кедей менен сүйлөшөбүз, өлгүм келип атат деген менен сүйлөшөбүз, жок өлгүм келбейт, жашагым келип атат деген менен сүйлөшөбүз. Эми кудайга шүгүр бизде такшалып мен сүйлөш керек, мен сүйлөбөш керек, кудайдын жардамы менен мындай.
Сиздер окуп аткан, айтып аткан нерселердин бир кандайдыр бир программасы, бир жадыбалы барбы?
Бар, бирок эми биздики баягы барып ошо 1-2 саат лекция окуп анан кетип калып болуп атабыз да. Анан кийин мен мисалы күндө барып аяке сабак бергенге мисалы менин колум бошобойт. Тиги имамдар да токмоктон же башка жактан келе албайт. Мисалы университетти бүткөн балдар жумуш таппай жүрөт. Ошону мамлекеттик деңгээлде бир көтөрүп, анан кийин ошол бир аз айлык маселесин чечип берип балдарга китептердеме кылып иш болбой аткан жок, болуп атат. Бирок дагы мындан да жакшы кылып көтөрсө болот да. Өзү негизи зонал түрмө зоналардын баары түндүк тарапта. Түштүктө Жалал-абадта бир зона бар. Анан кийин Ошто бир СИЗО бар. Бирок тилекке каршы айтып кетиш керек, ушу СИЗОлорго бизди көп киргизбей калып атат да. Мурда киргизчи эле, азыр ошо киргизбей, ушу байкелер жок дегенде окошкасын ачып койгулачы, биз эме кылалы десе киргизбей атышат да. Ошону бир КСЕнин жондору менен да сүйлөшүп, жок дегенде окошкасын ачып берсе, китеп степер башка болуп жардам болот эле. Сокур сокур эмес, илимсиз адам сокур дегендей, дин ушул экен деп эле интернетти ачсаң эле бир балекеттин баары чыгып, автомат чыгып, башка чыгып кетип атпайбы? Мисалы мен өзүм деле мисалы интернет көрөйүн десең, балекеттин баары чыгып кетип атпайбы? Анан ошого жакшы илим, билим беришибиз керек.
Эми маданий темалардан. Тажикстанда Гүргүлү элдик эпосун айткан жалгыз ырчы Хатам Хакимов эпосту аткаруунун уникалдуу стилин жандантууну көздөдү. Эл аралык фестивалдарга катышып, байгелүү орундарды алып жүргөн эпосчу өзүнүн мектебин ачып, музыкалык өнөрүн жаш аткаруучуларга үйрөткүсү келет. 88 жаштагы өнөрпоз менен Азаттыктын кабарчысы баарлашып кайтты.
Дутар ар дайым жанымда. Ал тургай тоого барганда да ала барам. Эч качан эч жерге таштыбайм. Бул аспап мени менен 60-70 жылдан бери келе жатат.
Хотам Хакимов азыр Тажикстанда Гүргүлү баатырлык эпосун айткан жалгыз аткаруучу десек болот. 88 жаштагы карыя өмүрүнүн 76 жылын музыкага арнаган. Эпос айтуунун сырларын ал алгач чоң атасынан, андан кийин өлкөдөгү белгилүү ырчыдан 20 жылга чукул убакытты үйрөнгөн. Гүргүлү байыркы элдик эпос. Ал 18-нчы кылымда Тажикстандын түштүк тарабында кайрадан жанданып, радио, телевидение пайда болгуча карапайым тажиктер үчүн көңүл ачуунун бирден бир булагы болгон. Гүргүлүнү ырдаган өнөрпоздор өлкөнү түрө кыдырып, аш тойлордо элдик баатыр Гүргүлүнүн эрдигин даңазалап ырдашкан. Эпосто Гүргүлү баатыр мүрзөдө төрүлүп, акыйкатсыздыкка, жамандыкка каршы, сырттан келген душмандарга каршы күрөшкөн.
Авал эч ким ура писан деме экен. Механдидан чашмама кок бепуштун мекунду. Ошо гуёк.
Башында мага эч ким деле көңүл бурчу эмес. Мен болсо акырында өсө бердим. Эпост айткан Раджапали деген устат болгон. Ал мени шакирт кылып 14-15 жыл бою ээрчитип жүрдү. Чогуу аш тойлордон калчу эмес элек. Ал ырдап жатканда мен жанында кулак тошо олтурар элем.
Гүргүлү эпосунун ичинде 30 дастан бар. Анын кыска вариантын өнөрпоз карыя 4 сааттай аткарат. Ал эми эң узуну 7 саатка чейин барат. Хотам Хакимов эпостун ичиндеги 25 дастанды гана жаттап калган. Азыр ал китеп жазып, баатырдын ооз эки баянын кагазга калтырууну көздөп жатат.
Мен устатты угуп жатканда андан көзүмдү албай олтурчумун. Анан уктаардын алдында укканымдын баарын эстеп кайталап чыкчумун. Эртеси устатка айтып барар элем.
Манера пения всех наших гүргүлихонов, оно горловое. И в отличие, надо сказать, что кроме, значит...
Гүргүлүнүн айткан ырчылардын баардыгы көмөккөй менен ырдашат. Бул эпос Тажикстандан тышкары Түркмөнстанда, Өзбекстанда, Каракалпакстанда, Азербайжанда, Түркияда, Ирандын түштүк бөлүгүндө ырдалып жүрөт. Башка айтканда, эпостун бир нече варианты бар. Анын тажик версиясын башкалардын айырмасы баштан аяк ырдаганында. Көмөккөй менен ырдалат. Тажик музыкасындагы бул жалгыз жанр көмөккөй менен дутардын коштоосунда ырдалат.
И поётся горловой манере пения. Это единственный жанр в таджикской традиционной музыке, который поётся горловой манере и исполняется музыкальным инструментом дутар.
Хотом Хакимов Гүргүлгихони эл аралык фестивалинин жеңүүчүсү болду. Ага 30 мамлекеттин аткаруучулары катышкан. Ырчы эпостун тажик варианты кооз жана уктулуктуу болгону үчүн жеңишке жеттим деген ойдо. Мындан улам бул баалуу мурасты сактап калуу зарылдыгын белгилейт. Бүгүнкү күндө өнөрпоз шаардагы консерваториясынын алдында Гүргүлү мектебин ачып, өнөрүн жаштарга өрнөк кылып калтырууну максат кылууда.
Ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, Араптанын дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ-дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык 11 декабря будет вести прямую трансляцию о ходе референдума и выборов в местные кенеши. У вас есть возможность стать нашим народным корреспондентом. Если у вас есть видео или фотосвидетельство о нарушениях во время голосования или просто интересные кадры, мы включим их в наш эфир. Материалы с краткими пояснениями вы можете высылать на наш номер в WhatsApp 0550 98 87 55.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Данисте телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышы аныого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Азаттык радиосунун Данисте телекөрсөтүүсү ободо. Алдыдагы жарым саатта кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, ийгилиги тууралуу видео баяндарды сунуштайбыз бүгүнкү чыгарылышта. Ураган имаратта иштеген дарыгерлер Алабука айылындагы 60 чукул медицина кызматкерлерге эмгектенген ооруканага 10 жылдан бери жаңы имарат курулбай келет.
Ар бир адам өзүнүн ставкасын отработка кылып отуруп кетет. Коопсонбой, өлсөк өлүп беребиз да.
Баткенде жалгыз бой Майыпене эки кызы менен кышкы суукта эшиги жок бөлмөлөрдө күн кечирип жатат.
Эшигим жок, эшиктен болсо чыгасың деп жүрүп кетишкен. Бирок мен бара турган, жашай турган үйүм жоктугу үчүн аргасызданып турамын.
Москвада улуттук кийим кечээ дүкөн ачкан жаш үй бүлөнүн максаты Кыргызстандагы уздарга көмөк көрсөтүү.
3000 эң кымбаты 15000 ушу прокатка берилет да.
Элеттен чыккан эл сыймыктары ийгилик сырлары менен бөлүшкөн айылдык сүйлөй долбоор ишин баштады.
Биз ушул боз үйдө өткөргөнгө аракет кылдык, ошол эженин ишканасында өткөргөнгө аракет кылган, анткени ошол нерсени ошол балдар көрсүн.
Ошондой эле көп улуттуу Кыргызстан түрмөгүнөн кыргызстандык корейлердин тарых таржымалын айтып беребиз. Студияда Сабыр Абдымомунов, эсенсиздерби? Алабука районунун борборунда 60 чукул медицина кызматкерлериге эмгектенген үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты 3 жыл мурун жараксыз деп табылган. Бирок дарыгерлер ишсиз калабызбы деп чочулап имаратты бошотууну каалабай турушат. Жаңы эмкана куруу демилгеси 10 жыл мурда көтөрүлгөнү менен өкмөттөн колдоо таппай келет. Алабукадагы ура баштаган имаратта иштеген дарыгерлер менен кабарчыбыз Руслан Калматов жолугуп келген.
Бул курулгандан бери бир нормальный капитальный ремонт болгон жок. Будай эми өзүбүз жакшынакай болуп кийинип келсек, халат менен жүргөндөн деле уялабыз.
38 жылдан бери ушул имаратта эмгектенип келе жаткан саламаттыкты сактоонун атилишнеги улуу мээрман айым Бактыгүл Тагаева жумушсуз калуу коркунучунан улам өмүрүн тоокелге салып, жараксыз имаратты иштеп жатат.
Өмүрүбүздөн кооптонобуз, бирок бардыгына акча керек. Бардыгыбызга акча керек. Кооптонобуз деп ишке келбей коюшубуз керекпи? Ишке келишибиз керек. Ар бир адам өзүнүн ставкасын отработка кылып отуруп кетет. Коопсонбойбуз, өлсөк өлүп беребиз да. Эмне кылабыз?
1960 жылдары курулган бул имаратта алгач райондук төрөт үйү менен хирургия бөлүмү иштеп турган. Кийинчерээк төрөт бөлүмү башка имаратка көчүрүлгөн. Жараксыз деп табылган ооруканага 3 жылдан тартып жылуулук да берилбейт. Дарыгерлер сыз бөлүмөлөрдө өз алдынча электр печкасын колдонушат.
Мурдагы жылдары жакшы жылуу болчу, бүт отопление берилген жок. Суук ушундай абалда турабыз. Түйү семент пол жок да эмнерде. Анын тиричилиги үчүн иштеш керек болот атта.
Лаборатория үстүнөгү түшүп кеткен. Жогору потолоктор, кийин комната батчы суук. Иштешке кыйын. Только печкага жагабыз, печкени ысык бербейт. Түйүп калды ал буну. Аягыш түбү семент. Ошого иштешке кыйын бетте лабораторияда, рентген кабинет.
Жергиликтүү бийлик да кооптуу абалда иштеген дарыгерлерди башка жерге көчүрүүгө имарат таба албай жатат. Ошол себептүү кыштын ызгаардуу суугун ак халатчындар суук имаратта өткөргөнгө аргасыз.
45 миллионго былтыр быйылкыга берген, түтүнөсүнө киргизилет, бирок акча жоктугунан ал маселе чечилбей турат. Имарат жок, маселени бар ушундай болгон. Себеби бардыгы эле бош имарат болгон болсо сатылып кеткен, приватизация болуп кеткен. Ата кандай бир ачык бүгүнкү күндө жергилктүү бийликте эле мына мунго биз ушуну көчүп алалы деген андай чечки маселе чечкен жок да.
Мындан сырткары райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борбордун аппараты иштеген эки кабаттуу имаратта маселе жаратууда. Көп жылдардан бери ижарада иштеген ак халат жандарды имарат ээси бошотуп берүүнү талап кыла баштады.
Бүлөлүк милициянын борборунун отурган эки кабат имарат өзү ошол бирөөгө сатылып кеткен. Бүгүнкү күндө булар бошотуп берип айтат, талап коюп атат бошоткула деп. Бүгүнкү күндө акимчилик киришип антып мынтип эле бүгүнкү күндө бошотуп бербейт. Себеби ал жерге дагы ошол үй бүлөлүк милициянын борбору тарабынан көптөгөн акча суммага жумшалган.
Учурда Жалал Абад облусунда 500 ашык саламаттыкты сактоо мекемелеринин көпчүлүк бөлүгү кезегиндеги колхоз совхоздордун имараттарында иш алып барып келет. Алардын баштапкылары бир четтен азыр жарактан чыга баштады. Облустагы 5 оорукананын имараты өкмөткө маселе катары коюлганы менен аларда орундал элек. Ала Бука районундагы эски имаратта эмгектенген үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкерлери район борборундагы 50 000 ашык калкка кызмат көрсөтөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Мына ушул Баткен шаарында муниципалдык менчиктеги имаратта жашап жаткан жалгыз бой Майып эне эки кызы менен кышкы суукта эшиги жок бөлмөлөрдө күн кечирип жатат. Анын тезирээк көчүп чыгышын каалаган жергиликтүү шаар башкармалыгы үйдүн эшиктерин чыгарып кеткенин Туйгун Боронова өзү билдирди. Бул имаратты балдар бакчасына айлантабыз деген жергиликтүү бийлик Майып эне көчөдө калбайт деп кепилдик берүүдө. Окуянын чоо жайына аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров токтолот.
Мына жашоо шартым ушул. Мынантип эшиктерини айыл башчы баары бир чыгып бошотосуң деп жүрүп кеткен. Мынантип адыял менен тосуп отурам, бирок баары бир жылыбай жатат.
Жалгызбой эне Туйгун Боронова 25 жылдай медицина жаатында иштеп, майыптыгынан пенсияга чыккан. Эки кызы менен башкалкалар түнөгү жоктугунан мурдагы топуракты изилдөө институтунун имаратынын бир четки бөлмөсүндө күн кечирүүдө.
Кыштын күнүндө мен оор акыбалда жашап атам да. Бул жерде эки кызым менен жашаймын. Кызымдын чоңу 10 класста, кичинеси 8 класста окушат. Кыздарым мектеп жашында болгондуктан ушул эшиктен тыйын таап келе турган адам жоктугунан айгысыздан отурамын. Өзүм 4000 пенсия алам. 4000 пенсия тамак ашыма да жетпейт. Кыздардын кийим кечеси бар экен, тамак ашы бар экен, китеп, ручка дегендей бар экен. Вообще оор акыбалда жашап атамын да.
Акыркы убакта жергиликтүү бийлик бул эски имаратты балдар бакчасына айлантабыз деп майыптыгы бар жалгызбой энени үйдү бошот деп жатышыптыр.
Эшигим жок, эшикти болсо чыгасың деп жылып кетишкен. Бирок мен бара турган, жашай турган үйүм жоктугу үчүн аргасыздан отурамын. Үй маселеси жагынан жардам беришсе мен сөзсүз бошотуп берем. Мен дагы бала бакча болушуга каршы эмесмин, аргасыздан отурамын. Жок дегенде мына кыздарым мектепти бүтүп балакатка жетип эшиктен тыйын таап келсе мейли де. Мага жерди берген күндө дагы мен өзүм майып болсом кантип үй саламын? Булардан нанаш сурап жатканым жок мен. Мен эң кыйналган жерим үйдөн болуп атат. Үй эле проблемасын чечип берсе мен буларды бошотуп берем.
Талашка түшкөн имарат Баткен шаардык мэриясынын муниципалдык менчик департаментинин балансына жакын деле өткөн. Аны бала бакчага айланталы деген аракет башталгандан бери бул үй бүлөгө карата куугунтук да башталган. Иш сотко чейин жетип, жалгызбой энеге келерки жылдын 1 майына чейин жашап туруу чечими чыккан. Жергиликтүү бийлик болсо майып аялды көчөгө таштап коюудан алыс экенин билдирип келет.
Эми негизгиси бул жерде эки тараптын тең эмеси бар. Эки тарапты тең биз түшүнүшүбүз керек. Балдар бакчасын ачуу дагы зарылдык болуп саналат. Ошол эле убакта эжени биз калтырбайбыз. Анын эгерде жайында чыга турган болсо ошо жазында биз чыккан жерине толугу менен жардам беребиз.
Деген менен бул көрүнүштөн кийин жергиликтүү бийликтин бул багаары жок үй бүлөгө жардам беребиз деген убадасына ишенүү кыйындай. Ал арада Туйгун Боронова 7 жылдан бери башкалкалып келген бул батирин таштап чыкса эле көчөдө калам деп ыйлактайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Ысык Көл аймагынан келген жакшы демилге тууралуу айтып берели. Тоң районунда айылдык сүйлөйт долбоору ишин баштады. Долбоордун алкагында элеттен чыккан жаратман адамдар, ишкерлер, чарбакерлер, ойлоп табуучулар өздөрүнүн күжүрмөн аракеттери тууралуу мектеп окуучулары менен бөлүшүп турат экен. Айылдык сүйлөйт иш чарасына биздин кабарчыбыз Асейин Мадамбеков да катышып келген.
Билимге умтулгула могу жерде эле бир жерде эле жүрө бербейчи. Бир жерде мектепке бардым, үйгө келдим, папканы ыргыттыңар.
Тоң районунун Тоң айылында Алмалуу этнокомплексинде Кыргызстанда биринчи жолу эл эттен чыккан эл сыймыктары ийгилик сырлары менен бөлүшкөн айылдык сүйлөйт долбоор болуп өттү. Айылдан чыккан ийгиликтүү адамдар, ишкерлер, чарбакерлер, тапкычтар өздөрүнүн күжүрмөн, жаратмандык аракеттерин мектеп окуучулары менен бөлүшүштү.
Эч качан уялбаш керек. Сураш керек, билбесең аташып кетпе, сураш керек.
Адатта семинар, конференция жана мастер-класстар атайын залдарда, стол үстүндө өтүп келсе, айылдык сүйлөй долбоору кадимки боз үйдө өткөнү, бул иш-чара кыргыз каада салтын, маданиятында жайылтууну ала жүрөт дейт уюштуруучулар.
Конференциянын форматы биз конференция залдарда же бир клубда же маданий үйдө эмес, биз ушул боз үйдө өткөргөнгө аракет кылдык. Ошол эженин ишканасында өткөргөнгө аракет кылган. Анткени ошол нерсени ошол балдар көрсүн. Ошол нерсени мындай байкап, өз көзү менен көрүп, кармап көрсүн да себеп дегенде, баягы айтат кыргыздарда бир сөз бар. Кыргыз айтсаң кылбайт, көрсөтсөң 100% андан жакшы жазайт дейт да. Ошол сыяктуу биз өздөрү көрсүн, ошону уксун, анан биз ары кылалы деп жана буюрса жакшы деңгээлде өттү.
Жыйын өтүп жаткан бул боз үй тоңдогу Алмалуу этнокомплексине таандык. Туристтерди тосууга багытталган бул комплексти түптөгөн Жылдыз Асанакунова катышуучуларга өз тажрыйбасы тууралуу айтып берип жатты. Ал айылдан чыкпастан эле Кыргызстанда же өз аймагынын табиятын дүйнөгө таанытуу мүмкүн экенин, өлкөгө келген туристтерди кантип өз конок үйүнө тартуу мүмкүнчүлүктөрү менен бөлүштү.
Азыр кышында келген туристтер эми көпчүлүгү келгенде эле ушул жуунган маселе кыйыныраак болот экен. Анан тоолорго чыктык, тердеп калдык, ушу жуунуп алсак болобу дейт. Анан биз ушу ичин жылытып от жаап койгондо алар үчүн өтө мындай жагымдуу учурлар болот да. Биздин жатаканалар ушундай, бул жер эки кишиге ылайыкталган боз үй. Анан бул жагы болсо ушу баня кылып жасап койгонбуз атайын ыңгайлуулуктар менен.
Бул иш-чарага чакырылган спикерлер жаштардын башына минген сөзсүз шаарга баруу керек деген ойдон буруп, айылда деле ханга салам бербей жашоону айтууга аракет кылышты.
Айылда деле жашылдандырып, жакшы ушундай жакшы жемиш бактарын, же болбосо биз жакшы ушундай күнөс калааларды айылга керектүү жаңы нерселерди биз айылга алып келсек, айылдан өстүрсөк, анан эл кызыга баштайт. Биринчи биз өзүбүз көрсөтүшүбүз керек. Ушундай болсо десе, көрмөйүн кыргыз бир өзүнүн бир эмеси бар, менталитети бар. Азыр тил менен айтканда кыргыз көрмөйүн жасабайт, кыргызга көрсөтүп койсо анан жасай берет. Жөн эле ошол айылдагы жанагы ийгилик сырларын, ийгиликке жетишкендерди гана элге, жаштарга көрсөтүп коюш керек, анан эле өзү эле агылып келет.
Айрым окуучулар бул иш чарадан көп таасир алып, шыктанууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн белгилеп, айрым кыялдар пайда болгонун жашырышкан жок.
Мисалы, эмне үчүн адамдар айылдан эле чектелип калыш керек? Дүйнө жүзүн айылдан эле аламга жол айылдан башталат демекчи, биз дагы аракет кылышыбыз керек. Айылдан эле канча деген Саяк Багаралаев дүйнө, Чыңгыз Айтматов чыгып жатпайбы? Биз да ошондой болсок болот. Ошо мен аябай сабак алдым, мен мындан кийин өзүмдү жакшы сапаттарга аларымды ишенем.
Уюштуруучулар долбоордун максаты ар кыл тармакта кесипте өз бактысын эл эттен таап, айылда эле потенциалын пайдалана билип, жаңы ийгиликтерди жаратып жаткан адамдар менен жаштардын ортосунда көпүрө түзүп, багыт көрсөтүү экенин белгилешет. Мындай тажрыйба бөлүшүү жолугушуулары эми өлкөнүн ар кайсыл айылдарында өтүп турмакчы. Асеев Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Эми чет жактагы журтташтар тууралуу баяндайбыз. Бүгүнкү каармандарыбыз Азамат Адылгазыев жана анын жубайы Нурзада Шадыканова Москва шаарында жашашат. Алар кыргыз улуттук кийимдери сатылчу дүкөндө иштешет. Москвада баш кошуп, бирге ишкерликти баштаган бул жаш үй бүлө менен кабарчыбыз Лаззат Жадыбек кызы жолугуп келген.
300-тен. Булар канча?
Булар 500-тен.
Кыргыздын улуттук кийимдери сатылчу Москвадагы бул дүкөндө алыстан издеп келген мекендештердин аягы түн бир окумга чейин үзүлбөйт. Москвада жана төгөрөк чекеде жашаган мекендештер бул жерден той топурга кийим кеченин түрүн, андан сырткары улуттук суусундук жана даамдарды таба алышат. Алгач Орус калаасына окууга келип, кийин бул жерде үйлөнүп жайланып, бала чакалуу болгон Азамат Адылгазиев улуттук кийимдер сатылган бул көргөзмө дүкөнүн бир жыл мурун ачкан.
Өзүм Москвага 2006-жылы келгем. Государственный университет управления аспирантурада окудум. 3 жыл окуп жүргөндө иштеп жүрдүм. Кыргыз шоурум ачар мындан бир көп эле жыл мурун келген. Жаңы футболкаларды жасап, сатып аракет кылып көргөнбүз. Кыргызстандан кол өнөрчү кыздарга айтып, өзүбүздүн моделди тиктирип, ончактын алып келгенбиз. Азыр көбөйтө баштадык. Өзүбүздүн толстовкалар бар, биз кийип турган өзүбүздүн спортивный костюмдар бар.
Азамат улуттук кийимдерди Москвада сатуу менен Кыргызстандагы тикмечилердин үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтүп жатканына кубанышты.
Биз ошол жактагы бир эле өнөрчүнүн кийимин бияктан өткөрсөк, ал өнөрчүнүн Москвага келбегенге, бөлөк жакка барып иштебегенге, Кыргызстанда үй бүлөсүн багып, үйүндө эле Москвадагыдай акча тапканга ишине жардамыбыз тиет.
Оригиналдуу оймо чиймелери жана жазуулары бар кийим кечилерден айрымдарын Азаматтын келинчеги Нурзада Шатыканова да жаратат экен.
Колго эле тартып көрөм футболкага, 1-2 футболкага. Эгер жакшы көрүнсө, анан уже принт кылып печатка бере баштайбыз да, көп тираж кылгангача.
Нурзада үй бүлөдө башка өнөрчү шыктандыруучу. Азамат болсо интернетте кийимдерди жарнама кылып, садака алып чыгууну өз колуна алган. Андыктан Нурзада жакшы соода үчүн күйөөсүнүн сулуу селкилер менен социалдык тармактарда түшкөн сүрөттөрүнө деле капа болбойт.
Жакшы соода жүрүш үчүн эми семейный экенин билгизбеш керек да. Семейный экен, үй бүлөлүк экен билгизсең, мындай поклонницалар да аз болуп калат. Мисалы үчүнчү, бизге мындай кыздарга ылайыктуу атпай кийимин бар деңчи. Анан кыздарды чтоб мындай көп өзүнө тартыш үчүн анан канчалык өзүн аябай мындай жагымдуу кылып көрсөтүп, өзүн реклама кылса, ошончолук да немелер көп болот экен да мындай кардарларчы. Үй бүлө деген мындай үйдүн ичинде болуш керек, сыртка чыгаранын эмне кереги бар? Главный эң негизгиси үйдүн ичинде бактылуубуз.
Төрт баланын энеси үй бүлөлүк оокаттан тышкары Москвада баш кошкондорго атайын кыргыз оймолору менен кооздолгон үлпөт көйнөктөрүн сунуштап келет.
Ар кимдин чөнтөгүнө жараша болот. 3000 эң кымбаты 15000 ушул прокатка берилет да. Анын ичинде эми неме комплекттин ичинде деле көп нерселер бар, фотосы, мындай бижутерия, аксессуарлар мененчи.
Москвада аялдык жана энелик бакыт таап, өнөрүнөн баар алган Нурзаданын үлпөт көйнөккө келген кыз келиндерге дагы тилеги аруу.
Азыр эми мындай карасаң көбүнчө эле жаштар мындай кел үйлөнүп көрөбүз дегенде эле үйлөнүп калышты да мындай карасаңчы. Анан келгенде мен сөз айтам, баардыгы эле бул көйнөк жакшы болгондон эмес, бул мындан кийинки жашооңор жакшы болсун депчи. Кээ бирөө бар ушундай эптеп эле ушул тойду жакшылап өткөзүп алса эле болду, элдин көзүнө мындай көрүнөт депчи.
Алыстан кыргызстандык тикмечилерге колдоо көрсөтүп, улуттук кийимдерин жайылтып жаткан жубайлардын келечекке максаттары чоң. Лазат Жаныбек кызы, Улан Асаналиев, Азаттык, Москва.
Чет жактагы журтташтар, өз жашооңуз тууралуу видео тартып бизге жиберсеңиз болот же бизге кабарлап да коюңуз. Толугураак маалымат үчүн азаттык чекит.org сайтындагы журтташтар баракчасын караңыз. А WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми кезек көп улуттуу Кыргызстан түрмөгүндө. Бүгүн биз кыргызстандык кореелер тууралуу айтып беребиз. Кыргызстанга корей эли Сталиндик катаал репрессия учурунда 50-жылдарын этегинен баштап келе башташкан. Түштүк жана түндүк кореелерден айырмаланып, советтик кореелер үрп адаты жана маданияты жагынан айырмаланып калышкан. Эч ак эле кыргыздар менен куда сөөк болуп баралашып кеткен кыргызстандык кореелердин таржымалы кесиптешим Илич Кулназаровдун видео тасмасында.
Кыргызстанда отурукташып калган корей эли ар кандай себептерден улам келип калышкан. Көпчүлүгү Сталиндик каардоо репрессияга тушугуп, КМШ өлкөлөрүнө 1930-жылдардан баштап келе башташкан. Кыргызстандагы корей эли негизинен Өзбекстан жана Казакстандан чыккандар. КМШ мамлекеттеринде жашаган Корея элдерин советтик кореелер деп атап келишет. Анткени алар союздук өлкөлөрдө жан сактоо менен алардын тилин, маданиятын, каада салттарын өздөштүрүп, аны муунда муунга өткөрүп келе жаткандыктарын айтышат. Түштүк жана түндүк кореялыктардан Советтер Союзунда төрөлгөн кореелердин айырмасы абдан чоң дешет корей туугандар. Алардан биздин салт санааларыбыз, салт тургай баскан тургандарыбыз да өтө айырмаланып турат дешет. Ал эми Кыргызстандагы кореелер келин алып, кыз берип, кыргыздар менен куда сөөк тамырлаш болуп, бирге түтүн булатып келишет.
Давайте простое сделаем огуречно-острый. Огуречно-острый салат.
Кыргызстанда Түштүк Корея жана Советтик Кореялардыкы болуп ашканасы эки түргө бөлүнөт. Савис, капуста жана дагы көптөгөн салаттар менен тамактар кореялар КМШ өлкөлөрүнө келгенде гана пайда болгон. Анткени колдо болгон азык-түлүктөрдөн тамак жасоого туура келип, жыйынтыгында бүгүнкү күндө баарыбыз сүйүп жеген салаттар пайда болгон.
Овощи все идут свежие.
Жемиштердин баардыгы тең свежий болот. Корея ашканасынын өзгөчөлүгү мына ушунда болсо керек деп ойлойм. Мисалы, мына кинза, ачуу калемпир кошобуз.
Острый перчик.
КМШ өлкөлөрүндө, өзгөчө Орто Азияда Корея ашканасы 1930-жылдардан кийин пайда боло баштаган. Алсак, савис, капуста салаттары, кокси өңдүү ачуу тамактарга бул аймактын адамдары акырындан көнүп, азыр үйүндө болобу же коомдук тамактануучу жайлардабы ачуу тамак жегенди жактырышат.
Вот мы сейчас сделали.
Мына азыр бадыраң менен биз ачуу салат жасадык. Табагыңыздар таттуу болсун.
Келген конокторду жүгүнүү менен кабыл алуу көпчүлүк кыргыз үй бүлөлөрүндө деле унутта калып бара жатат десек болот. Ал эми Валерия өзү Корея улутунан болгону менен кыргыздын болгон үрп адаттарын үйрөнүп, аны аздектеп келет.
Кыргызскую кухню я вообще люблю.
Мен негизинен эле кыргыз ашканасын абдан сүйөм. Мисалы, бул чучукту мен кече эле өзүм даярдап, анан бышырып койгом.
Вкусняшки. Чучук.
Кайын журту менен чогултурган Валерия өзгөчө кайненесинин тарбиясына ыраазы. Анткени ал баардык салтты үйрөтүп, кыргызга тиешелүү кааданын баарын сактаткан.
Хочу сказать отдельное спасибо моей.
Мен өзгөчө рахматымды кайненем Рабигага айткым келет. Эгер ал мени дыкат үйрөтпөгөндө, кыргыздын каада салттарын мынчалык үйрөн албайт болчумун.
Асылбек менен Валерия Тусупбековтор 13 жылдан ашуун убакыттан бери бирге түтүн булатышат экен. Учурда 3 баланы тарбиялап өстүрүп келишет. Эки элдин маданияты менен карым катнашын мындан ары да кеңири жайылтып байытсак деп тилек кылышат.
Ну мы так посовещались, мы решили, что
биз үйлөнүп жатканда экөөбүз өз алдынча сүйлөштүк дагы, жолдошум кыргыз болгондон кийин баардыгы кыргызча болуш керек. Балдар да ошол салтка үйрөнсүн деп чечтик. Албетте, мен да өзүмдүн салтымды унутуп калган жокмун.
Мы любим все традиции, но живем дома по кыргызским традициям.
Валериянын атасы Кыргызстанда Орто Азия элдерине тиешелүү болгон меймандостугун жакшы өздөштүргөн. Мындан улам өз балдарына да ал тарбияны берип, меймандостукка кичи пейилдик үйрөткөн. Валериянын тайкеси Андрей Борисович Кыргызстанда жөн гана жашабастан өлкөгө өз салымын кошкон кореялардын бири. Өзгөчө энергетика тармагында иштеп, токтогул кесин курууда, андан соң Ленин заводунда эмгектенген.
65-жылдыгында армияга барып, 68-жылда кайра келдим да армиядан. Комсомольская путёвка алып, мен сразу Токтогульский кезге келдим. Слесарь, монтажник болуп иштедим.
1977 жылы Токмок шаарына келип, ошондон бери үй бүлөсү менен көптөгөн мамлекеттик иштерде. Бир нече жолу шаардык кеңештин депутаты болуп, Токмоктогу достук үйүндө зор эмгектерди жараткан.
Вот молодым такая вот была перспектива.
Ал учурда жаштар үчүн келечек бар эле. Токмок өсүп келе жаткан өндүрүштүк борбор болгондуктан, менин жолдошумду автобазага жетекчи кылып жөнөтүштү. Башка жака бурулса, моюн дагы ошол жака карайт дегендей, жолдошум кайда барса, мен дагы ошол жакта чогуу болушум керек деп дайыма жанында болдум.
Корея эли менен кыргыз элинин окшоштугу өзгөчө атенеге болгон урматында. Улууларга карата сый мамилесинде экенин куда сүйөк болгондо байкадык дейт Флорида Нам.
Все-таки традиции киргизского народа и корейского народа.
Кыргыз эли менен Корея элинин салттары өзгөчө атене үчүн кам көрүүдө абдан байкалды. Мисалы, Асылбек жалгыз бала болгон үчүн өзүнчө жашаган жок. Ал эми Валерия 13 жылдан бери кайнене кайнатасына кызмат кылып, аларды урматтаганына биз дагы сыймыктанабыз. Бул жагынан алганда окшоштук бар экен. Корея элинде дагы ушундай.
Негизи корейлердики бизге окшоп, эт салып андай эме этпейт да, көбүнчөсү батпаттан жасап.
Кундуз Эсенбаева Корея жигитине турмушка чыккан. Азыр Корея элине тиешелүү болгон каада салттын баарын үйрөнүп, тамак ашын жасоодо болсо, кайненеси жардамга келгенин айтат.
Ар бир корейский үй бүлөдө мынтип терестерди замораживать этип коет. Очень удобно чыгарып алып эле да. Это анткени кышында мындай деле неме таппайсыз да. Кайненем да свежий. Кайненем баарын коңдуруп коет.
Игорь менен Кундуз 2004 жылы Пекинде таанышкан. Экөө тең окууга барып, нике кайып бул үй бүлөнү мына ошол Кытайда тапкан экен.
Познакомились мы в общежитии.
Биз жатаканада таанышканбыз. Бир күнү өтүп бара жатсам жанымдан бирөөлөр орус тилинде сүйлөшүп өтүп кетишти. Сөздөрү кулагыма сонун угулуп, Кундуз көзүмө абдан жагымдуу көрүндү.
Биз негизи маам менен келгенбиз да. Мен дагы жанындагы подружка менен. Биз мамаларыбыз алып барып таштаган да. Анан көтөрүп кетип барсак я до сих пор помню да, ошо неме коридордон кетип баратат да, антип карап коет. Анан мен ойлоп койдум да,
Карасаны, бул бизди түшүнөт го депчи.
Таанышкан соң андан ары кыз жигит болуп, кийин Игорь Кундуздун колун сураган. Жаштардын мындай сунушун ата-энелер да четке какпай, үй бүлөлүк турмуштарын колдоп беришкен.
Атам постоянно эле айтчу да. Кимге чыксаңар ошого чыга, только бактылуу болго да. Эң негизгиси ошол. Анан неметкенде таанышканда атам айттым, жакшы бала экен, мындай оң жүргөн, түз жүргөн.
Особенно наша первая встреча. Он меня не видел и не знал.
Чыгса, биз неметкен жерге, эс алган жерге атам менен мамам кире кетебиз деди да.
Я просто в то время был обесвеченный еще.
Да. Анан атам биринчи көргөндө карап, мул эмне деген сары бала деп.
Господи, господа, благодарю. Пишешь его, благословляем, а потом я и спасибо маме говорим.
Аминь.
Игордун үй-бүлөсү ынтымак рашкерликте бардык диний жана рухий каада салттарды карманы менен бактылуу турмуш кечирип келет. Бул үй-бүлөнү ойлонткон бир гана маселе бар. Ал Игорь христиан динин тутунса, Кундуз мусулман дини менен жашайт. Бул маселеге келгенде жараткан кандай буйруса, ошого баш ийебиз дешет.
Я христианин, она мусульманка, и как будет, даже не знаю.
Пока этот вопрос оставим открытым, да?
Ну, как бы хоронить в любом случае будут как бы, по традициям, по религии. Как бы, с одной стороны, хорошо, у нас есть смешение, ну, смешение религии, смешение традиций.
Улуу кызы София гимнастика менен алектенет. Бүт дүйнөнү кыдырып, 9 жашына чейин эле Кыргызстандын коржонуна көптөгөн медаль менен грамоталарды алып келген.
Мен Алматы, Түркия, Москва, Сочи, Францияга бардым. Бардык өлкөлөрдө алдыңкы орундарга ээ болдум. Ар бир мамлекетте ар башка титулдарды багындырдым. Келечекте дагы көп эмгектерди жаратам.
Аня, дей! Крышке дай!
Алими кичүү кызы таэквондо менен машыгат. Таэквондо негизинен Корея элине таандык спорттун түрүнө кирет. Мындан улам кореялер жок дегенде бир уулун же кызын таэквондо спортуна берет. Таэквондонун пайда болгон тарыхына токтолсок, ал 1955-жылы иштелип чыккан спорттун түрүнө кирет экен. Негизинен бул Корея элинин атайын аскердик тобуна үйрөтүлүп, согуштук ыкмаларды өздөштүрүү багытында колдонулган дешет.
Маяктан өйдө бияка буту менен тепсе болот. Бияка, бияка болот.
А мен тоссом болобу?
Болот тоссоңуз.
Куттубек Мияров 12 жылдан бери таэквондонун ИТФ түрү боюнча машыгат. Азыр дүйнөнүн 2 жолку, Азиянын 1 жолку чемпиону.
Мен жетишкендик боюнча 8-9 жолу чемпионат Кыргызстанды алдым. Кыргыз Республиканы. Среди взрослых 3 жолу алгам чемпионат Кыргызстанды. Чемпион Азиянын болдум 2014 жылы. Алмата шаарында, Казакстанда чемпион среди взрослых. Мурунку 2015 жылы чемпионат мирада среди взрослых биринчи место алдым Италиядан. Город Римини 57 километр чейин. Анан мына быйыл сентябрда Германияда өткөн чемпионат мира по боевым искусствам өткөн Германия шаарында Бад Киссинген. Германияда Бад Киссинген шаарында ошондо 63 килограмм салмагында жактында биринчи место алдым.
Машык учурунда ар бир кыймыл менен ыкмаларды дыкат иштеп чыгуу зарыл. Анткени ар бир беттеште эрежелерди так сактоо маанилүү дейт Куттубек.
Бул колдонулат, мунун баары ушу отрабатывать этебиз да, могу связкаларды. Анан ошол жактан атайын тренерибиз эме берет. Эме мындай кыласыңар деп ошо связкалар өтөт ушу соревнование болгондо атайын алдап эметкен ударлар бар.
Чыгыштын согуш искусствосу болуп саналган таэквондо Кыргызстанда 1991 жылы Кан Афанасий аттуу корей спортчусу тарабынан түптөлгөн. Кыргызстандагы корейлер өз тилин жоготуп бара жаткан улуттарга кирет. Учурда дээрлик бардыгы орус тилинде сүйлөп, төрөлгөн балдарынын аттары да орус тилинде коюла баштаган. Учурда Кыргызстанда 16 миңден ашуун кореяли бар. Алардын көпчүлүгү Бишкекте турушса, Кара Балта, Токмок жана Ош областында жашагандары да бар. Айыл жерлеринде кореялер жериштетсе, шаарларда илим, билим, медицина жана соода тармактарында эмгектенишет.
Мына ушундай видео баяндар бул жумадагы данистердин назарына түштү. Азаттык радиосунун кеңири видеотекасын интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.
Угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.